Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni þessa spurningu og andsvar. Ég sem snýr að ræktun líffara, fyrst vil ég nú bara segja að ég treysti mér ekki svona til þess að meta það hversu langt við erum á veg komin í þeim efnum. En ég svona að meta það læknisvæðilega sko í því samhengi hvort að líkaminn taki slíkum líffærum eða hafni þeim eða hversu langt við erum komin á þennan veg. Ég rekna með því að svona tækni og vísindi takist á við það og svo auðvitað er eins og ég kom inn á í ræðum minn og háttvirtur framsögum að kom vel inn á og þá eru þessi bara þegar við ræðum þessa breytingu hér ætlaða neitun og ætlaða samþykki, þá eru siðferðileg álitaefni alltaf og við okkur ber að virða þau og þessi sjálfsákvörðunarréttur einstaklings og svo eru trúaleg efni sem að tengist þessu þannig að ég er svona rétt að feta mig bara í gegnum þessa lagabreytingu og treysti mér ekki til þess að leggja mat á þessa stóru spurningu.
Ekki við roskuð eftir fleiri andsvörum.